Albanian Basic Course Lesson Number 29 Main Features Noun Ablative Verbs Future of the verbs ending in first person of the present indicative with J and with consonant. First part. Grammar perception drill.
A merni letra shpesh prej një oficeri?
Po, unë marr letra shpesh prej një oficeri.
Çka merrni shpesh prej një oficeri?
Unë marr letra shpesh prej një oficeri.
A merrni letra prej një ushtari?
Po, unë marr letra prej një ushtari.
A merrni Revista e gazeta prej disa nën oficerave?
Po, unë marrë revista e gazeta prej disa nën oficerave.
Çka merrni ju prej disa nën oficerave?
Unë marrë revista e gazeta prej disa nën oficerave.
Po prej një shoku dhe prej një mësusi, a merrni libra?
Po, prej një shoku dhe prej një mësusi, marr libra.
A merrni libra e rivista prej disa mësusve?
Po, prej disa mësuzve, ma libra e revista.
Prej disa shokve, a merrni gazeta?
Po, prej disa shokve, marr gazeta.
A merrni letra prej disa ushtarve?
Po, unë marr letra prej disa ushtarve.
A merrni letra prej vllajt?
Po, unë marr letra prej vllajt.
Po prej shokut, a merrni letra?
Po, edhe prej shokut marr letra.
A merrni libra prej mësusit?
Po, unë marr libra prej mësusit.
A merrni gazeta prej nxënësit?
Po, unë marr gazeta prej nxënësit.
A merrni revista prej ushtarit?
Po, unë marr revista prej ushtarit.
A merrni letra prej vllazënve?
Po, unë marr letra prej vllazënve.
A merrni letra prej shokëve?
Po, unë marr letra prej shokëve.
A merrni libra prej mësusve?
Po, unë marr libra prej mësusve.
A merrni revista prej ushtarëve?
Po, unë marr revista prej ushtarëve.
A merrni letra prej një mësusje?
Po, unë marr letra prej një mësusje.
A merrni gazeta prej një nxënësje?
Po, un mar gazeta pre njinzancije.
A merni revista pre njivajze?
Po, un mar revista pre njivajze.
A merni libra pre njimotre?
Po, un mar libra pre njimotre.
A merni letra pre disam suseve?
Po, un mar letra pre disam suseve.
A merni gazeta pre disam zanseve?
Po, un mar gazeta pre disam zanseve.
A merni revista pre disa infermiereve?
Po, un mar revista pre disa infermiereve.
A merni libra pre du motrave?
Po, un mar libra pre du motrave.
A merni letra pre nans gdojav?
Po, un mar letra pre nans gdojav.
A merni revista pre tezes gdomuj?
Po, un mar revista pre tezes gdomuj.
A merni špeš gazeta pre šoches?
Po, un mar gazeta špeš pre šoches.
A merni špeš thola pre djušes?
Po, un mar thola špeš pre djušes.
A merni libra pre motravet?
Po, un mar libra pre motravet.
A merni letra pre šoćevet?
Po, un mar letra pre šoćevet.
A merni revista pre tezevet?
Po, un mar revista pre tezevet.
A merni gazeta pre halavet?
Po, un mar gazeta prej halavet.
A shkon ti në shkoll për dit?
Po, un shkoj në shkoll për dit.
A do të shkojsh në shkoll nesër?
Po, un do të shkoj në shkoll nesër.
A shkon mësusi në shkoll për dit?
Po, mësusi shkon në shkoll për dit.
A do të shkoj mësusi në shkoll nesër?
Po, mësusi do të shkoj në shkoll nesër.
A shkojmë na në shkoll për dit?
Po, na shkojmë në shkoll për dit.
A do të shkojmë na në shkoll nesër?
Po, na do të shkojmë në shkollë nesër.
A do të shkoni ju në shkollë nesër?
Po, na do të shkojmë në shkollë nesër.
A shkojnë nxënësit në shkollë për ditë?
Po, nxënësit shkojnë në shkollë për ditë.
A do të shkojnë nxënësit në shkollë nesër?
Po, nxënësit do të shkojnë në shkollë nesër.
A lexon ti shumë revista?
Po, un lexoj shumë revista.
A do të lexosh ti nesër revista?
Po, un do t'lexoj nesër revista.
A do t'lexojmë na nesër revista?
Po, na do t'lexojmë nesër revista.
A do t'lexoni ju nesër revista?
Po, na do t'lexojmë nesër revista.
A do t'lexoj unë nesër revista?
Po, ju do t'lexoni nesër revista.
A do t'lexojnë ata nesër revista?
Po, ata do t'lexojnë nesër revista.
A shkruan ti shumë letra?
Po, unë shkruj shumë letra.
A do të shkruish shumë letra mbas nesër?
Po, unë do të shkruj shumë letra mbas nesër.
A shkruan mësuesi letra për ditë?
Po, mësuesi shkruan letra për ditë.
A do të shkruaj mësuesi letra mbas nesër?
Po, mësuesi do të shkruaj letra mbas nesër.
A shkruajmë na shumë letra?
Po, na shkruajmë shumë letra.
A do të shkruajmë na shumë letra mbas nesër?
Po, na do të shkruajmë shumë letra mbas nesër.
A shkruani ju letra për ditë?
Po, na shkruajmë letra për ditë.
A do të shkruani ju letra nesër?
Po, na do të shkruajmë letra nesër.
A shkruajnë nxënësit shumë letra?
Po, nxënësit shkruajnë shumë letra.
A do të shkruajnë nxënësit shumë letra nesër?
Po, nxënësit do të shkruajnë shumë letra nesër.
A do të shkruani ju letra nesër?
Po, unë do të shkruaj letra nesër.
Sa orë flen ti zakonisht?
Zakonisht unë flej 7 orë.
Sa orë do të flejsh nesër?
Edhe nesër do të flej 7 orë.
Sa orë flen mësuesi?
Mësuesi flen 7 orë.
Sa orë do të flej mësuesi mbas nesër?
Mësuesi do të flej 7 orë mbas nesër.
Sa orë flejmë na të gjithë zakonisht?
Zakonisht na të gjithë flejmë 7 orë.
Sa orë do të flejmë na nesër?
Na do të flejmë nesër 7 orë.
Sa orë fleni ju të gjithë zakonisht?
Zakonisht na të gjithë flejmë 7 orë.
Sa orë do të fleni ju mbas nesër?
Mbas nesër na do të flejmë 7 orë.
Sa orë flejnë fëmijët?
Fëmijët flejnë 10 orë.
Sa orë do të flejnë fëmijët nesër?
Nesër fëmijët do të flejnë 12 orë. Second part, dialogue, without pauses. A ke marr letër prej familjes këto ditë?
Letër jo, po por camar ni paco me pestiese.
Ashtu? Ča kemar? A munden me dit?
Prej vlajt kamar ni kravat dhe prej motrevet kmisha e čorap.
Po prej prindvet, skemar ja?
Prej nan skamar cafanela dhe prej babes ni pal petka dhe ni pal kputz.
A ka ando një arsy që të gjithë të kanë dërgu vesh mbathje?
Sigurisht, ata e din se unë nuk kam tesha civile.
A prek peshqeshe prej ndokuj tjetër për Krishtlindje?
Po, pres pako prej halavet dhe prej disa shokve.
A të pëlqen ma fort me marë peshqeshe, apo me dhanë?
Natyrisht me marë. Kujt i pëlqen me dhanë?
Grusime. Asaj i pëlqen ma fort me mdhan se me marë prej meje.
Gjdo regull ka përjashtime.
Ku do t'i kalojsh festat?
Krishtlindjet do t'i kaloj këtu, me familjen. Mandej do të shkojmë në Los Angeles.
Di një hotel të mirë në Los Angeles. A e do adresën?
Jo të falem ndërës. Një mik më kaftu në shtëpinë e ti.
Çka do të bani për vjetin e ri?
Na do të shkojmë në Meksik, kurse miku dhe gruja e ti do të shkojnë në Nevada.
Pse do të shkoj ai në Nevada?
Dishron me lujt kumbar. Çka tjetër do të bëj?
Me çfarë mjeti do të udhtojsh? Me tren apo me autobus?
As me tren, as me autobus. Do të shkoj me automobilin tim.
With pauses. A ke marr letër prej familjes këto ditë?
Letër jo, por kam marr një pako me peshqeshe.
Ashtu? Çka ke marr? A mundem me ditë?
Prej vlajt ka marr një karavat dhe prej motrevet këmisha e çorap.
Po prej prindvet, s'ke marr gjë?
Prej nanës ka marrë cafanela dhe prej babës një pal petka dhe një pal këpuc.
A ka ndonjë arsy që të gjithë të kanë dërgu vesh mbathje?
Sigurisht, ata e din se unë nuk kam tesha civile.
A prek peshqeshe prej ndokuj tjetër për Krishtlindje?
Po, pres pako prej halavet dhe prej disa shokve.
A të pëlqen ma fort me marë peshqeshe, apo me dhanë?
Natyrisht me marë. Kujt i pëlqen me dhanë?
Grusime. Asaj i pëlqen ma fort me mdhan se me marë prej meje.
Gjdo regull ka përjashtime.
Ku do t'i kalojsh festat?
Krishtlindjet do t'i kaloj këtu, me familjen. Mandej do të shkojmë në Los Angeles.
Di një hotel të mirë në Los Angeles. A e do adresën?
Jo, të falem ders. Një mik na ka ftu në shtëpinë e tij.
Çka do të bani për vjetin e ri?
Na do të shkojmë në Meksik, kurse miku dhe gruaja e tij do të shkojnë në Nevada.
Se do të shkoj ai në Nevada?
Dishiron me lujt kumar. Çka tjetër do të bëj?
Me çfarë mjeti do të udhtojsh? Me tren apo me autobus?
As me tren, as me autobus. Do të shkoj me automobilin tim.
Fast forward to the end of the tape. The program continues on the other side.